Hitler Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 30-njy noýabry hepdeniň çarşenbigini. Habarlar günnelig we göz ýetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimde dikkatiňizi öýdürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon önüne Altyn Amanur dolýy. Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolan. Britaniya Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýatyrýar. Türkiýe Syria garşy ykdysady sanksiýalary giýildiýenini eglan etdi. Belarus 11 aprelde Minskiň metrosuna hüjümi gurnanlykda aýplananlary ölüm jazasyna hukm etdi. Inne şu beýlik habarlaryň dogry mazmuny bilen tanyş bolun. Britaniýa özüniň Iranaky ilçhanasyny ýapýanyny hem Iranyň Britaniýadaky ilçhanasynyň ýapylýanyny eglan etdi. Bu arada çykyş eden Britaniýanyň daşary işler ministri William Hawk hem Iran diplomatlarynyň 48 sagatyň dowamyny Britaniýany terk etmeliligini nagtady. Şeýle gün radikal Iran studentleriniň bir topary Tehranaky Britaniýa ilçhanasynyň jahyny kursap girdiler. Olara bina aynalarını dövdüler hem Britan baydağını yaktılar. Bu aka Büyük Britanya'nın İran'a aşı sanktı giyizme ulen vağlı geçirilen protestlerin çeğine yüze çıktı. Birleşen Milletler Romatının Hopsuzluk Genişi Britanya'nın İran'a ilçhanasına edilen hücumu yiti yazgardı. Amerika'nın Birleşen Saatlarının Prezidenti Barack Obama bu hücumu kurnanları coğap gerçiliğe çekmeye çağırdı. Türkiye, Syria garşy ykdysady sanksiýalary girjekdigini eglan etdi. Bu sanksiýalaryň çägini Türkiye, Syria bilen hemme maliýe transaksiýalaryny döngdürmegi gözüňde tutýar. Şeýle hem Syria hökümetiniň Türkiýedäki hemme emlägi döngdürilýär. Damaskyň harby maksatlar üçin ulanyp biläjek haritlary, ýaraglary Syria satmak gadagan edilýär. Bu sanksiýalary eglan edene Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davutoğlu, Syriýada dowam edýän repressiýalar sebäpli Mankara'nın Prezident Bashar al-Assad'ın hükümetinin hakimiyeti başında olmağını kanunu değerliyip hasaplayanını aytdı. Yakınla Arap Ligatına yeryen devletlerin daşary işler ministerleri Syria garşy sanksiyalary girmek boyunca ulaşdylar. Belarusyň ýokary suwdy şeýleň aprel aýynda Minskiň metrosyna hüjümi gurnanlykda aýplanan 25 ýaşly Dmitri Konovalow hem Vladislav Kovalyow ölüm jazasyna hukm etdi. Belarus hukuk goraýjy aktivistleri Konovalow hem Kovalyow günäleriniň suwdy edilmeýändigini aýdyp, goşmaça derňewiň geçilmegini talap etdiler. Şöýleň aprel aýyna Minskiň Oktyabrskaya metro stansiýasynda gurnalan partlamada 15 adam ölüp 204 yaralandy. Şonda bir türkmen studenti hem aýagyndan yaralanyp keselhana ýerleşdirilipdi. Bu wakadan soň Lukashenkonyň rejimi dissidentleri ýazarlamagyny güýçlendirdi. Konovalow hem Kovalyow başgada 2 partlamada, ýagny 2005-nji ýylda Vitebskdäki we 2008-nji ýylda Minskdäki partlamalary gurnanlykda günäli tapylýar. Bu hücumlaryň her haýsynda 50-den gowrak adam yaralandy. Häzirlikçe Ýewropa ýurtlarynyň arasynda diňe Belarusda ölüm jazasy ýatyrylmady.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton soňky 50 ýylda ilkinji gezek Myanmara resmi sapar bilen bardy. Taryhy hasaplanýan 3 günlük bu saparynyň başyna Hillary Clinton hem ýurdun resmiýleri hem de opozisiýanyň wekilleri bilen duşar diýilip garaşylýar. Geçen ýyly Myanmarda onlarça ýyllaryň dowamyny ýurdy dolanyran harbiýler häkimeti grajdan hökümete geçirdiler. Şondan soň ýurtdaky siýasy tutuklar opozisiýanyň wekilleri şolsanyna opozisiýanyň lideri Aung San Suu Kyi hem azatlygy goýup berildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýurdun harbiýler tarapyndan dolanyrylan döwründe Myanmarda adam hukuklarynyň bozulanyny tanqid edip şol sebäpli de bu ýurda garşy dürli sanksiýalary girdipdi. Bu Ortasiyatsiyanın paytaxtı Tsxinvali şəhərinin mərkədində 7 min oğulu adam oppozisiyanın lideri Alla Joyevanın qollauna miting keçirər. Onlar yurdun yuqarı sudunun taylovların ikinci tapqının nəticələrini quyuşdu deyib ağlan etməklə nəyilər kölərərlər. Dün 29 noyabrda Gün Ortasiyatsiyanın yuqarı sudu şu geçen yekşəmbə günü keçirilən prezidentlik taylovlarının nəticəsini quyuşdu deyib ağlan etdi. Bunu Ortasiyatsiyanın Merkez Saylov Komissiyasının desapı mağlumatına göre Joyeva Bibilov'dan bar yoğu 16 ses artı alıptır. Müsürde geçirilen parlament saylovlarının birinci tapqının desapı neticelerine göre İslamçı Azadlıq hem Adalet Partiyası öngde var yer. Bu partiya Müsürde müverin dövrünü qadağan edilen musulman doğunluğu hareketine vekilçilik ediyar. İslamçılara seslerin takminan 40%'ını almak başarır deyilip araşılıyar. Müsürdeki parlament saylovları bir neçe tapqırdan ibaret olup, onları gelecek yılın mart ayına tamamlanacak. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarından tanışa olasyz.